Ongi etorri etxeko gustara. Ramon naiz eta nirekin izen askotariko emakumea eta Axi Bukoski daude. Naiz irratiaren gonbiteari erantzunez hemen gaude, musikaren inguruko saio monografiko hauetan, etxeko uztan. Etxeko uztan, saio hauetan, gure herrian egiten, entzuten eta dantzatzen den musikaren inguruan ari gara eta arituko gara. Nolabait gure grina, gogoa eta zalantzak piztu dituzten gaiak jorratzea da saionen asmoa. Eta zalantza horiek argitzeko gai bakoitzaren inguruan eskarmentua duten edo asko esateko duten gonbidatuak izango ditugu gurekin. Etxekoak. Etxeko uztan, naiz irratian. Etxeko uztaren bigarren saionetan gai ezin serioagari helduko diogu. Umorea. Umorea zarituko gara. Gure herrian egin den eta egiten den musikan umoreak duen presentzia, ala ausentzia, papera eta tratamendua. Guzti horri buruz hausnartzen saiatuko gara. Nirekin beti bezala izenbako emakumea, garai batean izen askotarikoa zena, eta Axi Bukoski daude. Eta gaur, Axiren etxean gaude. Gure etxea ere badena. Gaur Egiako Le Bukoski klubean gaude. Saioaren ideia izenbako emakumearena izan zen, eta saioa prestatzeko berak eta Axik gogoetari ekin zioten. Gogoeta horren ondorioz, izenbako emakumeak eta Axik mai gainean zenbait idei eta galdera desente jarri zituzten. Zein da umorearen papera gure tradizio kultural eta musikalean, zein ahozko tradizioan, zein idatzizko erregistroetan, zergatik hain desberdin bat eta bestean, nola aldatzen gera kalean eta holtza gainean, eta zergatik, herri tragikoa algara, egia izango te da umore gutxiko herria gerala, sufritzen duen herriak ezin aldu parrerik egin, ala behar bada ausardia falta zaigu holtza gainean, ala esfera publikoan, umore hori plazaratzeko. Holako duda eta galderekin, laguntza bila, aditu batengana joan ginen, Hondarribiara. Uxoa Anduagaren bila. Eta Hondarribian, Uxoa Anduaga topatu genuen. Uxoa soziologian lizentziatua eta doktorea da. Eta bere tesi eta ikerketaren gaia umorearen erabilera politikoa da. Uxoarekin izan genuen elkarrizketa ura oinarrizkoa izan zen eta erabat baliagarria eta harrigarria gaurko programa prestatzeko orduan. Gaur hemen, Le Bukoski klubean, bi gonbidatu izango ditugu, baina Uxoa ere gurekin egongo da eta pixkat beranduxiago sartuko da elkarrizketan. Eta umorari buruz hitz egiteko bi musikari ditugu gaur hemen. Alde batetikan Maite Arroita Jauregi. Urteetan zehar talde eta musikari desberdinekin aritutakoa. Besteak beste Lisabo, Anari, Xavier Montoya edo Amasei. Eta 2009 urtetik aurrera bere proiektu pertsonalarekin Mursego, Xauxarrarekin egan ibili dena toki batetik bestera. Eta baita estilo batetik bestera, rocketik folkera, folketik experimentaziora, experimentaziotik popera eta bar. Eta naiz eta letra aldetik kantu oso serioak egin batzuetan, gure iritziz ironiatik edo umoretik urrun ibiltzen ez dena. Eta gure bigarren gonbidatua Gorpuzkins taldeko partaide bat da, Big Chiki. Gorpuzkins, Euskal Traparen aitzindari eta ordezkaria. Hondarribiko taldearen letrek ez dute polemika faltarik, eta ez dare umore faltarik. Umore baita beraien arma herri hau zirikatzeko. Batzuetan, umore horrek parean irriak aurkitze ditu, eta beste batzuetan aserraldiak. Eskerrik asko bioi gurera etortzagatik, eta besterik gabe saioari hasiera emango diogu. Gaur Le Bukoski klubetik. Etxeko uztan naiz irratian, euskal musika eta umorea.
contra todos los que estén dando este tipo de sustancias.
Es un hecho lamentable.
En el Teleberri o a la hora del café, todos los paletos hablan siempre de Euskaltel.
Es imposible detectar este nuevo tipo de dopaje.
Suben muchos puertos, suelen correr hasta el
club. Condorito corredor, el hombre que anda bien cuando vuelve la moto.
Se ponen hasta el culo y van más dopaos que tú y yo.
Ahí está Vela, que va a ser segundo.
Habla Madariaga. Era el manager. Es algo retrasado. No se le entiende bien. Marea naranja, mora el Euskaltel.
Nos tienen manía, joder, ya está bien.
Nunca se han topado, es que no les caemos bien.
Es porque somos vascos, no vamos a ceder.
Presos, doping y curriñas Moscatel.
Copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que lo pruebe.
Es el kit que llevan los hooligans del Euskaltel.
Partida, parrilla da, Sagardo Botilla que reca nos.
Las retransmisiones, que sean por la TV, son mis mejores siestas, después de comer, entre porras ciclistas.
Galderekin hasiko gera, eta horretarako hemen dago gure kide Janota, izen askotariko emakumea.
Bueno, a ver, lehenengo galdera. Euskal Herriko musikan umorea falta da.
Ba, duda barik, nik uste dut umorea falta dela, duda barik. Oso talde edo bakarlari gutxi da, oso umorea landu da benak. Nik uste dut lotuko nukela zuzenean gerala herri bat ezakigula gure buruaz barre egiten. Beldurra diogula gure buruari barre egiteari. Azkenean kultura txiki bat garala eta ez dakit daukagula alako gure kultura zaintzeko ere alako ardura ez dakit umorea lantzeare uste dugula pentsatzen dut botatzen dut lan, baina bote pronto, baina dala holan ba gure kultura ez dakit urratzeko edo ez dakit nola esan sakrilegio moduan egiteko hor beldur hori, ez dakit.
Bueno, nere ustez ez gera pertsona serioak, ez da, osea, rollo bizitza normalean, bino gero igual egia da, ba, musikarloan edo arte eszenikotan o ba igual seriotasun bat badagola, igual ba historiko kiola izan delako, bino ustut gutxinak ari dela pixka taldatzen.
Bueno, denok ezautze ditugu oso farregarri eta komiko badien musikariak eta taula gainean umore horretaz oso besterako proiektuak aurkezten dituztenak.
Adibidea izan daiteke izango ditut hitzak, osea, izen
bai.
Ba, Nari adibidez, Anari oso pertsona umoretsua da.
Bai.
Baina gero taula gainean, ez yeah. Badakigu zer dagoen.
Bai.
Eta hori ba, ez dakit. Claro, hori da, nik uste zer ikusia dakala, ez? Publiko, osea, publikora ja o zure lana publiko, ez dakit nola esan, zure lana publiko itzen duzunean hor, zeo zer katakroker itzen dago eta ez dakit. O lotxa den, o ez duzu nahi zure estiloa, ez nago anaritaz itzeiten, baina ez duzu nahi zure estiloa lotzea umorearekin, umorea izango balitz igual.
Bai, harinagoa.
Harinagoa.
Bai.
Eta nik uste dut, osea, ganorazko umorea egitea, osea, bai, hori da, oso zaila da, bai musikan edo bai umorea esaten dudanean, pues, esan nahi dut mutxatxa da nuin, osea, ganorazko umorea egitea oso zaila da.
Bai.
Umore bai. Fina egitea. Ze karo, gero umoreak eta umoreak daude.
Bai.
Baina ezak, suposatzen da, hori publiko egiten duzunean, ba, ero gero dago kontrako, ez, pues, egon aldira gorpuzkintz batzuk daukatela, bueno, ezak, eta inbeste umore dakaten bizitza, baina gero dakatela kriston umorea taularatzen da diranean, eta nik uste otori nahi duzuela.
Bai, seguro. Nik baitere uste dut, igual, dependetze musika estilotan mugitzen zera, baitere, ba, umorea dagola gertuago edo urrunago, ez? Igual, jo que se, pues, rock and roll, eszenan, igual, ba, umore sartze igual ez hain erreixa, o ez da existitzen, o ez da gizaiagoa da sartzea, eta igual, itema duzu, jo que se, elektropop edo lako zehote, ba, igual erreixa da sartzea, ez?
Baina, ni justu atzo nintzen hori egiten pixkate, alako mini ikerketa ba YouTubeen, ez? Osea, gaurko programa prestatzeko. Eta gero, repikatzen da beti hori, ez? Umorea daken taldeak, pues, Bakaukorikura, bai. Jintun brigade, zuek, jogurina boroba, ziklos iturgaiz,
bai. beti azken, estilo berdintxu bada.
Estilo antzeko bat, bai. Elektrotrap, bueno, zuek trapa pizkat, elektropop, no sé qué. Gero, bueno, bebai jarri nituen ezakit, ba, Cabeza Fuego, edo bai. Mirad Alavesa, edo alako... Bai. Edo Tapia eta Leturia, ez, atozela Tricky Rocketik, ez? Bai. Baina, zuk esaten duzuna egia, azkenean, errepikatzen dala estilo musikal hori.
Bai, eta bestetan igual sartzea ez da, inerreixa, igual, jo que se, bakazu rock and roll talde bat, o metal talde bat, eta igual hor humore sartzea, pues, ez dakit, musika igual serioagoa da, edo...
Ta... Jo, baina hori netako izango litzatzen,
bai, kriston
izango zen, la leche. Bai. Dez metal talde bat,
bai.
Humorearekin izango zen...
Nabaritu duzue zuen jardunetan drama lantzeak baduela humorea edo komedia lantzeak baino prestigio gehiago?
Bueno, gure kasuan uste dut ez dugula inoiz drama landu, eta ez dut uste landuko degunik, ez dakit. Bizitzan bakagu drama de xente batzutan eta humoreakin, ba, ez dakit, saizten dugu draman beiz.
Hombre, nik uste eta nik argiak asko zailagoa dela humorea egitea, drama egitea baino. Orduan nik garrantzi gehiago ematen diot balio gehiago humorea egiteari, eh? Baina oroar nik uste dut, oroar munduak eta Euskal Herriak uste duela, ausardia falta, duda barik.
Bai, ausardia zer gero persona humoretsua gera, ez? Eguneroko bizitzan, bai. Nik uste dut humorerik ez dela falta.
Bueno, ba... Moreari dagokienean, euskal musikan zentsura badago?
Dago autozentsura.
Autozentsura, hori da.
Osa, euskal gizarteak autozentsuratzen du euskal kultura.
Baita, igual depende gauza batzuk, igual jendeak ez ditu hain serio ikusten o hain proiektu errealako, ez dakit. Igual batzutan dituzu humoreakin errazionatutako zerbait, eta igual ematen du ba, brometan indezula, o ez dakit. Eta igual ez da hainbeste.
Eta uste zue humoreak gizartea islatzen duela?
Ba, ne ustez bai. Osa, totalki ez. Azkenean, bueno, ba, segun ze humore dezun edo gizarteak ze humore dekan o ze humore mota, ba...
Nik inan dut berba pertsonalki eta nire lanean, just eski hori da, gizartea islatzeko modua da humorea. Ezken nik ez dut pentsau inoiz Murzegok egiten daren humorea, baina uste dela... Osea, dela hori islatu nahi duela. Osea, eguneroko bizitza, zer dakagun, zer gara, no, zer bai. Up.
Kabilloa maite dut, nik kabilloa maite dut, merke lortzen dut, nik kabilloa maite dut, nik kabilloa maite dut, nik kabilloa maite dut, merke lortzen dut, nik kabilloa maite dut. Deinak gaztia izorro, merke lortzen du lolo. Mingain lozea bat duzu, txarraskatera eta pum-pum. Gaztek dioten ina izorro, amare eusko poltso lolo. Zipaioak une oro, ez dakit ezer fakte popo. Zukaldeko irina dakar. Jartzak txartela, beltz. Dirua askar erretzen dut. Nik abilloa maite dut. Nik abilloa maite dut. Merke lortzen dut. Nik abilloa maite dut. Nik abilloa maite dut.
Nik abilua maite deko Merke merke lortzen deko Nik abilua maite deko Teina gaztia izoro Merke lortzen du lolo Mingai luzea bat duzu Txarraskatera ta pum pum Gaztek dioten inai zoldo Amare usko poltso lolo Zipaioak une oldo Ez dakit ezer fak de popo Zukaldeko irina, zukaldeko irina dakat Zukaldeko irina, zukaldeko irina dakat Jartzak txartela, beltz Dirua askar erretzen dez Nik abilua maitet dez
Txikotia
Nik abilua maitet dez
Txikotia
Merke merke lortzen dez
Txikotia
Nik abilua maitet dez
Txikotia Txikotia
Humoreak balditu limiteak?
Nere ustez ez lituzke behar, bino... bino personak igual baditu limite batzuk eta, bueno, ez agin espikatu hau. Humoreak ez lituzke limiterik behar, bino zerbait eta zfarriteko, seguntze gaiak diren, igual zu askego martzera gai horrekiko, nere ustez.
Ma, ni ere ados nago, nik uste dut, humoreak ez lukela euki behar mugarik. Ez dakiz, nire okurritzen jataz ba hori, adibide konkretuak, adibidez ziklositurgaitz ma bueno, ziklositurgaitz hartzen zan pues, denokin, ez?
Bai.
Pues los buruza kantan fatal, sartzen zen paiasoekin, Edurne pasaban, bueno, ez nahiz goratzen nahi baina.
Bai, bai, eta Disney Channel, pederastia eta daina ikuten zuen pixka, eta...
La Hannah Montana me pone, me masturbo con Hannah Montana, ez dakit zer... Nik uste dut... ez dakit. Jakin behar dela... Osa, ulertzen dut gai batzuk izan aldirela pizkate... hor resbala, arriskutsuak, ez? Resbala, arriskutsuak. Baina nik uste dut ez dugula distantzia nahiko hartzen. Provokatzea da, karo, provokatzea no, nola provokatzea, provokatzeko ben modu asko dauz. Eta karo, hor... Claro, ez dakit, nik neuk ez dakit, oza, ezin nahi ze pronuntzia, porque ez dakit, baina bai, nik ulertzen dut jendea minduta sentidu aldala.
Bai, dan erustez baita ere zein den, oza, humorea erabiltzearen helburua, ez? Oza, izan daiteke, ba, farriteko, pues, pues porque sí, edo izan daiteke, ba, kolektiba zanpatzeko, edo izan daiteke provokatzeko, oza, badaude, mota ezberdinak, eta segun zertarako erabiltzea duzun, ba, igual... Balidoa da edo ez hainbeste.
Claro, hor, zuk esan duzu, zanpatzeko bada hor...
Claro, es que horregatik esaten...
Hori jasin da. Bueno, nik ez nuke, ez nik ez nuke onartuko.
Kurioso bada, ez de, humoreak, ebai, zerbekek irri farra sortzen behizu edo farra da zerbekek automatikoa, eta ezin duzu... Eta hori da humorearen pokentzera, ne ustez, ez?
Eta zuek praktikan limiteak ere biltzen zue, holtzara igotzen zaten nien?
Seguraski bai. Bai. Seguraski bai.
Baina aldez aurretik an
bai, 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 bai. Badaude gai batzuk igual ez ditugula ikutu nahi o hitzartugu ba igual lor sartzia ta listo igual momentu hortan ez gor sartu nahi, igual beste momentu batean nor sartu gainateke, bino.
Eske nere umorea oso amablea da, o sea, nik bueno, ez dakit. Nik sentitzen dut, o sea, nahiko bueno, amablea edo bueno, Baina nik uste badot, osea, ni sigur banago zerbaitetaz. Osea, nik ez daukat problemarik esateko.
Adibidez, ba, Gasteizen, ez? Lisabok aurkeztezunean diska, ez, o bigarren boloan, o zu egintzen nula besti hori, eta etakin bukatu. Hoi da, ez dakit da numorea, baina da...
Mogurit rasein, zegoen.
Grazia ez, baina netzat nik...
Zuleak ulertzeko ariketa da, hitz bakoitzari jartzen diot... Osa, hartzen dut, Lisaboren diskaren izenburua eta edertasunaren lorratzetan Bilustu ginen, eta hitz bakoitzari jartzen diot mugimendu bat, eta claro, eske eta gure herrian eta esaten baduzu zer da, eta da, eta politiko, osea, eta militar, politiko militar, no, eta militar.
Hori da, hori da.
Baina hori da, osea, hori da humore sanadorea.
Sanadorea, bai, bai,
bai. Osea, nire dut egin hori, ze benetan sinisten dute, beste goera baten gaudela, sorionez, nola esaten da, behar dugu denbora, ez? Esaten da, eridak, distantziak, izteko, eta zak zer, nik hori ulertzen dut holan dela, baina, bueno, pues humoreare erabili daiteke.
Hombre, bai, bai, bai.
Erida edo...
Bai, bai.
Bueno, gainera oso ambigua da, ni jasotzen dut eskua eta jartzen dut pasa montañasa, baina izu.
Baita, baitere gai batzukin igual, umorea esten denean gai horrei buruz egiten, pues igual, ja da sintoma bat, ba hori ari dela, ba sanatzen, ez, edo...
Umorez, umorea egin behar, egin ordez horrekin da, umorearekin tratatu gai hori, oza...
Hoi da.
Eta nik uste, zuk kasu hortan, gai hori eten, etan genero humoristikoa inundik inoa ere, baina bai humorearekin hartu gai ba
tratatutako
hemen bizi izan dugun ba gai potolo bat hor dago netzako ausardia, Maikeren ausardia eta niri gustatzen zaidan umore, osea umorez artea ba holako gaiak.
Vale, umorea arma bat bada. Erabiltzen duzute arma hori zuen musikan?
Bai, arma bat. Umore arma bat da eta nire kasuan hombre, saiatzen naiz humorea erabiltzen pixkat ez dakit nola esan, erabaki politiko bat bezala. Erabaki politiko bat bezala, pues, ulertzen da, ez? Badakigu dena dela politikoa, egiten dugun guztia dela politikoa, baina erabaki guztia dela politikoa, baina bai, da pixka bat hori arma politiko aldarrikatzaile bat bezala, edo... Bueno, bez, kasu batzutan, baina adibidez eusno binemanian zan barre egiteko nere buruari eta islatzeko orduan bizineban egoera bat edo nere lagunak, nere lagun artistak, nere baina oso natural, osea baina bai usto dela arma oso oso potente bat, oso oso potentea. Eta ez dela erabiltzen nahi beste.
Netzako da justu armaga beste bak, umorea. Ze beki hain gauza beki hori bat, tragedia, drama, gauza serioa, sakontasuna, eta humorea bat batean egin dizu, ostia, beste ikuspuntu bat egin jarri, eta armaga betzen zaizu, zek egin zure, ostia, pentsatzen zen ikun gauza hori guztia, eta seriotasun horik, eta derpente, ostia, aida Maite eta esaten, eta bat batean, oza, gogoekara eramaten dik, baina beste puntu bat egin, irrifar batekin, eta horren, desarmatu egiten dik, justu, kontrakoa dara iruditzen zaik arma bat da, baina eragiken dian, ostia, berbente, ostia, aira sakian gauza bat oso potentea, baina beste modu batea, eka beste leku batean jarri dit.
Bai, guztiz ados. Eta bai, guztut, humorea arma handia dela, politikoki gainera erabili daitekena, eta hori, gure kasuan adibidez, igual pein, ba, genekan ideia, ba, igual gure musika estiloa, trapa eta reggaetoia eta estilo guzti hauek ba, gazteak entzute dituzte, euskeraz ez dituzte entzuten, ez dagoelako askorik. Ta igual beste munduko tokitan musika estilo hauek nola serioak diren, eta pixkat pues, kasu batzuta matxistak olakoak, edo pues, diruaren apologia asko egiten dutenak, eta pues, igual nahi ditugu hemen jorratu euskeraz gazteak entzuteko, eta umorea da arma bat ba, hori ekartzeko, eta ba, seriotasun hori kentzeko edo hori ba, lehuntzeko pixkat.
Bueno, baditu Euskal Herrian ukaezinak diren totemak, ukiezina diren gaiak, adibidez?
Ja, adibidez, Mikel Laboa. Bueno, ukita ditugu.
Jo, ez dakit, ba, ni adibidez, a ber, zen botu du, datorrela hablar de mi libro, baina ni adibidez egiten dut, jo, ba, imitatzen dut askotan. Egiten dut txikito eta horrela, baina... Karo, hori ez da berdina, hori da, karo, erabaten gora ipatu nahi dutelako, ez, imitatzen dutenean. Baina, ez dakit, ez kezan, esan alko neban, ez dakit, ba, alderdi jeltzalea, Elisa, eta zak, baina, ez, baina, ba, egiten da umorea horrekin, orduan, ez dakit, baina, bai, egia da Mikel Laboarekin. Bai, ez, lehen esan duguna, ja, ziklos sartzen da...
Muguruzakin, eta bai, ezkara bertzaliakin. Claro. Baina gauza bat da, txisteak egitea, ba, rollo, ez personalki ez, o mantarro txiki batean edo beste, eta beste bat da, ja, pues, abesti batean egitea ez, o ez dakit.
Eusko Jaurlaritzan. Ez baina Ertzainak zeukan bat, Ertzainak zeukan bat? Eta droga behar ditut, aekan,
bai.
Egunero klasera joan ta kolega kalean eta rotza sentitzen naiz kanutoa zeini pasa zeini konta kaleko azken mobida zetako ez da beten ditzen ez dia bendez kalia bizizan ta odioz da bebetiko eskema Apurtuta jauzka, bertso eta trikitrixak Ikasi biotala, hainbeste alekin du bian naiz Euskalduna izateko Zetako, ez da beten ditzen Ez dia behin bezkalia bizizan Ta ondez da bebetiko, eskerrak apurtuko moiko
Mira, Fermin Etxegoienek esplikatzen zuen, gu oso errotua gaudela, jadanik, hizkuntzakin, ez degula identitate faltarik eta elastizitate falta dugula, esatezun, hizkuntzan. Ez degula zertan, demora guztin, identitate hori bilatu behar hitzetan.
Hizkuntza bizi batek, askoz ere, hizkuntza bizi dagoen lekutan, hizkuntza hori erabiltzen bada benetan, ba hizkuntza horrek askoz ere erregistro gehiago ditu eta nabardura gehiago ditu. Ba hortik gain
igual. Nik uste dut neri osea euskara batua kontrakoa eraitzen desta.
Hoi ba, hori.
Ah, hori da.
Euskara batua 20. Mendean 60. Hamarkadan bukaeran sortutako hizkuntza bada. Beharrezkoa. Era bat. Baina euskaraz bizi dian herrikan euskara askoz ere bizi jaua eta hor nabardurak askoz ere gehiago daude. Hortik datoz ere arazoak eleberriak itzuli behar dianean ekola, erregistro kontuken ekola, euskara bakua oso jamuza geratzen da.
Hor dago arazo bat eta kultur mailan egiten den euskal kulturan nintzen diran ekoizpen ia guztiak batua zidazten dira. Ni neu, nik ezot pentsa honetan, baina karo, idatzi batuaz. Eta, karo, gero nik adibes ezakat arazorik derrepente hitzak asmatzeko. Plastizitatea nahi badozu, pues, bai, hor dago. Eta gero nik ustot, hizkuntza bai dakala, zer ikuse humoreak inezin aldozu itzjokuak, humoreak ukitzia doble sentidua esaten dana erderaz. Gu izan bar gara plastizitate hori bilau behar dugunak, uste dut.
Bai, hemen dakagu beste gomidatu bat, Joan Anduaga. Beha gindu tesi bat, ba, humoreari buruzko tesi bat indu, eta bueno, ba, berak ere galdera batzuk ditu hemen egiteko, eta berai itzabango jogu.
Bueno, galderetako bat, Eduardo Apodakari lapurtuko diot, berak liburu bat idatzi zuen identitatea eta anomalia izena zuena, eta hor paralelismo bat egiten zuen, bueno, euskal identitatea zer da eta konparazio bat egiten zuen porno eta postporno kontzeptuekin. Piskate ideia hortikan hartuta eta umore gaitara ekarrita izango zen bueno, ulertzen baldin badugu pornoa dela ba sexua edukitzea, baino sexua edukitzea demagun bi pertsonen artean, baino hirugarren bati, osea ikuslea den horrek plazerra sentitu dezan. Eta ulertzen badugu postpornoa dela, ba demagun beste bi pertsonek sexua dutela beraien artean, baino helburua ez dela hirugarren batek plazerra sentitzea, baizik eta egiten ari diren hoiek, osea bi hoiek plazerra sentitzea. Eta gero ikusle bat baldin badago gustatzen zaiona ikusten ari dena, bikain. Baino helburua ez da hirugarren horreri plazerra ematea. Orduan pixkat humorera ekarrita hori izango zen, ba, estena musikalean egiten duzuten, kasu honetan zuek egiten duzuten, humorea ze izango zen, porno edo postporno, ze zabete, ikusle eta entzulearen humore hori presente duzutela eta ari humorea egiteko helburuz jotzen duzuten musika, edo gehiago da zuek egiten duzuten nahi duzuten hori, edo zein direlarik ondorioak, eta norbaitek kanpotikan plazerra sentitzen badu, grazia egiten badio, ba, bikain, eta espaldi badio egiten, ba...
Bueno, ustut, gure kasuan postporno izango litzatekeela, edo postumorea, edo ez dakit nola esan. Zer, bueno, hasieratik izan da, ba, gukin dugun txorra bat, guretzako, farrakiteko, eta, bueno, gero pixka eta horrelaka junda, bineo beti, ba, helburu izan dugu ondo pasatzia, eta... gut disfrutatzea eta listo eta ez dago gutxigo, oza. Eta gero aurrera juten da, pues, aurrera juten bada ondo eta bestela, pues, baita ere.
Bueno, egia esan, eski ni ez naiz oso konsciente humorea egiten dudan horretan. Orduan, adibidez, ba, Eusnopi nebanean, akordatzen naiz lan inneban, bizkorri inneban, ezak zer, baina nahi inneban, eski Eusnop dator, irakurri nebalako, baina zara solan, Euskul, Manifesto, ezak zer, badak zer, gero dago, zegoen beste... kantari Montevideo tarbat, Kevin Johansen egiten zuela kumbiera intelektual, ba hori alako parodia bat ez, ba, kumbia dantzatzen zuen emakume bat, baino zela intelektual ez dakizar. Gau, nik hori nebanean, ninei nebanean alako zeo zer. Nik asko funtzionatzen dut hori, gustatzen gata zeo zer, eta nik nahi dut kopiatu. Osa, nik nahi dut en plan... jo, gustako jatan mierda hori nik egitea. Eta orduan kopiatzen dut. Orduan hori izango zen, pospornoa, ez? Zure konparazioa jarraituz, pospornoa, argita garbi. Gero adibidez, beste badago humore alako ironiko politikoa, rumor kantua, hombre, hor dago ja, karo, nola daukan nahi du izatea impacto politiko bat argita garbi, osea, da humorea, baina da aldarria batez ere, pues hor ja, pues porno, ez? Ze ni nahi dut bestek, osea, bestengan eragin bat sortzea. Kasu honetan umorearekin eragin ero sorraraztea hausnarketa politiko bat. Hombre, ni oro har, ja, umoretik aparte eta hori, ni beti itzen dut kantuak niretako, ze nik, osea, ni nahi dut sentidu ondo, ni nahi dut, a ber, sentidu ondo, ez... Ezke neri, ez dakit, neri ondo itzen dezta kantuak itxean ni nahi duten modura. Baina, karo, azken finan nahi ez beti dago, karo, ezke kantuak entzuteko dira, orduan beti dago entzule bat. Orduan bebai pentsatzen duzu, bebai pentsatzen duzu, jo, fijo Eusnop, karo, barrera ingotzala norbait eri, ze nire laguna dauz kantu horretan, orduan behintzat beraiek espero dut barritxia.
Getre, gehitu nahiko nuke, gure kasuan adibidez, badago la provokazio puntu handi bat, Ta hori igual ez da hirugarren pertsona bat ondo pasatzeko edo, baizik eta bera provokatzeko eta zerbait sortaratzeko bere barruan, ez? Osea, igual ez da zergatikan plazerra izan behar. Bino bai egia da hirugarren pertsona hartan pentsatzegula.
Bai, azken finean gauz egiten, osea, musika entzuteko da, ez? Osea, musika entzuten da. Orduan, pospornoa egiten, osea, telebizatzen da, osea, egiten da posporno pelikulak ez dira egiten, egiten dira porno pelikulak, ez?
Teoria mentzat pornoa egingo luketenak izango zian aktore bezala ari dire, besteak ez dute aktuatzen, dire horrelakoak eta ari dire txortan momentu horretan, eta zuk ikusten duzu, eta gustatuko zaizu edo ez, helburua ez delako nahi zu estena batera ekartzea. Orduan, igual izan daiteke bereizketa hori egiten aipatzen zenuten aldeen, ez? Ni naiz pertsona bat humoristikoa igotzen naiz oholtzeran, segitzen dut izaten naizen hori eta nire parte ere bada nire abestiak eta nire musika eta erakusten dizuet horrela, eta berdin zait publiko artean batzuk ofendituak senditzea edo ez, zeren ni hau naiz, beraz hori izan zen posporno, ni hau naiz, eta bestea da ez, osea, igotzen naiz oholtzera, radikalki aldatzen naiz, edo bueno, radikalki izan gabe aldatzen naiz, eta egiten dut pornoa, zen nago pentsatzen bakarrik publiko bat, hartzaile bat, zer nahi duen, zer bilatzen duen.
Eka orduan zertako grabatzen dute?
Ja. Neri asko esaten diaten, bueno, esaten nire amak eta, zuzara oso naturala. Ba, karo, ba, igual hor, ni bai osotela ikusten, baina azkenian bai zauz. Osa, naiz, eta nik, azkenean behu gal uste dut batzutan bilatzen dutela ostia, naturala izan behar naiz, zeni baloratzen dut jendearen natural hori eta ni nagoia pentsatzen, baina beti dago ikuslea, beti dago posno, porno egin, pospornoa, beti dago ikuslea dentzulea.
Ez, nigotzen naiz, dan ez pertsonai bat, ordainia, no xar.
Karo, bueno, gero dago, a ber, ez dut nahi erama, baina, gero, zuek tapatzen sarie, be bai. Tapatzen sarie, kaukorikura ez dute azaltzen inoiz, beren aurpegia.
Askon arten aukeratzea beti izan da zaie netzako behintzen. Lehen errezagoa zan kuatro pistasa eta birre berzeuden ta ondoko baserriko laba. Asten zehar babarrunak tartoa, aste burun oiaskoa. Arrautza saltzeko diru eitzen da? Lan eitzen zan baserrian edo fabrikan behintzen paroik etzeoan. Baino ifrenko raleko lezba. Oain zazpire un reber, zortzi aragi klase, jokurrak ezer gabeko inun ez dare. Tan eskamutiak, eundaga dauzkezu, aukeran, tinderren. Amar mila aukera, dan aprobatu nahi, daukera uta gero, igual beste hobea zan. Bat erribide utzi, taurrengo kinasi, horrekin guztua ez, aber beste hori. Ja, amaikak dia, berrogei urte dauzkek. Tazkenen ez pelikula ez neska ez jogurra. Azkenen ez errez. Tazkenen ez errez. Batez. Lehen telebistan zeona, hoixe ikusten gendun.
Kriston kakazara dildan.
Kaseta erosi edo lagun batek grabatzen zizun.
Erdik puta mierda bat.
Oain zazpi milioi kanta dituzu aukera.
Pentsauta bakarrik musikatzuteko gogoak entzeik.
Ta pornokin berdin omen da hori entzundet behintzat.
Bai, niko isi entzun dira bai.
Baino badau zerbait sekula aldatzez dana. Zu borrokazea edo ta fatxa. Tantako bat bez ez bazea. Biak izango aiz sufrimendu doblea. Amar mila aukera dan aprobatu nahi, taukera uta gero, igual beste hobea zan. Bat erdibiden utzi, taurrengo kinasi, horrekin guztua ez, aber beste hori. Ja amaika dia, berrogei urte dauzkek, ta azkenen ez pelikula ez neska ez jogurra. Azkenen ez errez,
ez errez, bat ez
azkenen ez errez,
ez errez.
Ez errez. Piskat iritzi propio batetik abiatzen naiz, eh? Badut sentsazioa askotan, importantea izaten dela umore gaietan norberak bere bidea zabaltzea. Esan edet, pixkaldena ipatzen zenuten naren inguruan, ez? Ba, Euskal Herrian daudela gai asko, baino autozensuraren sentsazio bat badagoela, ba, izan euskal kulturako gaiak edo personajeak edo pertsonak nahi dilako babestu, edo gerelako ba, kulturain txikian on, saiatzen gerela gure artean eskudatzen eta lagunak izaten denak, eta igual askotan horrek berak eramaten zaitula ba, gai asko ez jorratzera libreki egingo zenuke, gustora egingo zenuke moduan. Eta bizkat ideia horretatik anabiatzen, ikusten nion pega izan zitekeela edo zailtasun bat, norberak jorratzen ez dituen gaiak beste bat astea jorratzen. Eta seguraski norberak nahiko ez luken beste modu batez. Esan nahi dut, demagun euskal presoen gai hartzen dugula, ez dugula ukitzen guretzako ba, sensiblea den gai bat delako, eta ez dugu humorez eta musikan jorratzen, eta etortzen zaigu ba, Espainiako ezakize talde rockero guztiz espainiar nazionalista dena, eta azten da euskal presoen inguruan umorea egiten. Hori pixkat ze punturaino ez den gertatzen gezurrekin bezala, umorearekin ere, esan nahi dut, zuk esaten duzu gezur bat, eta gezur hori gezurra dela demostratzeko gero kristonalegin egin behar da, kontraargudio lana egin ez ez? Ba, bidea zabaldu duelako gezurrak eta gero etengabe egin behar duzu hori bombardeatzeko lan askoz ere gehiago. Ze punturaino humorean ez den pasatzen hori, zergatikan agian guk ez dugun lehenengo urratxa ematen gaia naiz eta zaila izan gai bat hartzen, ez da dinetorri beste bat eta gero horreri beste humore bat erantzi behar.
Bueno, leheno esan dugu, ez? Osa, gai batzuk, igual gai batzuei buruz ez dugula humorerik iten, eta igual egia da, baina igual uste dugu ez dela momentua gai horrei buruz ba, humorea iteko ez dakit. Pues, batxismoan inguruan, talako gaien inguruan, o, ba, igual horrez dugu sartu nahi. Pues, igual alko genuke sartu, ez dakit. Igual posible zen interesgarria izan, baina bueno, aukera hori hartu dugu, eta listo, ez dakit.
Ikusten alako gai potoluak humorez. Egia da, karo, etxean lagun artean baitin ditugula txisteak. Joder, baina dira txistea, baina eske dira, osea, inungo maliziari gabe. Osea, ba, dibidez, ba, esango dut, ez dauka problemarik, eta, ba, estereotipatzen da pixkat, bueno, ba, bilgune feministako, ez, ba, dano dakagu pertsona, eta estereotipatzen dugu, eta itxen dugu pixka barre, baina, ber, zelan barretzi, nire laguna dira, osea, eta, ez, nire asko respetatzen duten jende bat, pertsona batzu dira, baina, broma internoa beti da, os, ta hasta que se pasa ukolitzak adidez, es ba Euskal Herriko ba hori bilgune feminista hor inguruan orbitatzen daben Andreri buruzko umorea jorratuko bagendun. Nik uste dut, claro, hori ondo egin bar dela, baina bai. Nik uste dut dagoela arazo bat oso potoloa herri honetan. Bueno, arazo asko dauzkagu, arazo asko, baina daukagu arazo bat oso potoloa herri honetan, ez dugula kritika onartzen. Osea, hori da. Eta hori da niretako, osea, gure kontra da, gure kontra harrixa botatzea, osea, herri bezala ez gara, ez dugu evoluzionauko, ez badugu egiten kritika, eta ez dugu egiten. Nik ulertzen dut, kulturain txikia, hizkuntza minorizatu bat ezakizer, baina ez dugu gauzak harri izaten. Osea, eta ezin dugu ezakizeri buruz esan, joder, rau puta mierda bada, osea, edo, eta hori da, joder, hori da, nik bueltasko maten zat, eta usto dala, niri pena asko maten dezta. Gero neuri ere fastidatzen ez da kritika txarra jasotzea, eta hori baina esaten, jode hon hartu inbiadot, ez kegon behar da. Niretako pentsamendu kritikoa eta publikoa egitea hori, herri honetan ezin da, tio. Osea, ez da egiten. Eta hori da, berri izango baina da oso kaltegarria gure...
Era bat, ados.
Baina nola egin gai potoloien gainean umorea, nola egin. Baina bai, izan gaitezen gu, eta zutortu kanpoti mesedez.
Bai, bai, guztiz ados horrekin, eta baitere bilatu behar da ze espaziotan, o nola, claro. Ze formatutan, edo... Baina bai, totalki, ba...
Bueno, eta nik esan dut bilgumen feminismo, kontol kariño, igual entzuten ongo dira, baina ez dakit, ez, ba... beti jolazten dugu estereotipoekin, baina, bueno...
Neri egiten didate, jode, esaten didate... ASP-en hartu genuen, ba, ez dut esaten argitarri, baina jakin genuenean heteroseksuala zinela. Bai, zu zeak izun izen, nahi zen, ah, eske, ume bat eukizun du nian, ni barri itxen dut bai humorea, baina, karo, baina, en el fondo, joditzen, ez da, karo. Ah, orain ez nahizela lesbiana, ez? Eia, murxokok ez duain beste molatzen. Hombre, eta hori humorez esan behar da, eta nik humorez, baina, karo, zera. Toko, a ver.
Hartu emana da, humoreare hartu emana da, ez?
Bai, eta aurre nik uste dut aurre iritzi asko dakaguzela ni neu, igartzen dut gauza askotan aurre iritzia eta horrekin moztin bia, eta humore esan alda aurre iritziak gaientzeko modu bat,
Dicen que vienen a quitarnos el trabajo.
Dicen que hay un efecto llamada.
Dicen que no quieren trabajar.
Dicen que son machistas.
Dicen que bajan el nivel escolar.
Dicen que colapsan los hospitales.
Dicen que vienen a cobrar las ayudas sociales.
Dicen que nos ven a invadir.
Dicen que vienen a quitarnos el trabajo. ¿Qué trabajo es que nadie quiere hacer? Dicen que hay un efecto llamada a las ayudas sociales. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Si él ayuda, nosotros ayudamos y vosotros ayudáis. Ellas ayudan, dicen que no quieren trabajar, pero tampoco van al bar. El caso es hablar por hablar, hablar por hablar. Dicen que colapsan los hospitales y esto es una exageración. Porque la enfermedad es cosa de mortales, también la gripe y el sarampión. Y es que aún no hay vacunas para el peor de los males, que es la intolerancia a la lactosa y a todo lo que no sea mi cosa. Vete en mi casa, teléfono. Que la ignorancia es mala consejera. No te lo han enseñado en la escuela. A, E, I, O, U. El borriquito sabe más que tú. Si no le conoces de nada, si nunca te has sentado a su lado, si nunca has compartido un café, porque dices lo que dices. Si del dicho al hecho hay un trecho. Vivimos en la sociedad del bienestar. Queremos que nos vengan a molestar, fumar a chanta los pulmones, rumorear los corazones. Abuelito, dime tú por qué. La escuela concertada se hace la despistada, esto me tiene desconcertada. La concertada que la desconcierte, buena desconcertadora será. Temor. Donde hay temor hay desconfianza, donde hay desconfianza hay recelo, donde hay recelo hay canguelo, que viene el coco a comerse a los niños que duermen poco. Si aparece el sacamantecas me va a dar un siroco, en el miedo me enroco, me vuelvo tontiloco, me apoco y me descoloco. Dicen que son machistas. Los de aquí, los de allá, y también los de más allá. Dicen que vienen a invadirnos como si fueran ovnis. Ete al alien Chewbacca en la guerra de los mundos. Encuentros en la tercera fase. Alienígenas contra alienados. Oh,
nere asmoa san alako, o sea, rollo esklaboen kantuak, bueno, hortik urtetzen danera, baina pizkat esklaboen Manola egiten zuten deia eta gero erantzuna, es? Como Colan Repons esaten dala hori, alako pizkat rollo bat, es? Pues racismo, esklaboa, prun, 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 prun. Eta hortik, bueno, inzeban jaz kutsua dakan kantu batera, bueno, azkenian esklaboak jaz asmatu zuten, es? Osa que...
Bueno, xoa, baina hemen zaudela, igual daka galdera zuretzako. Zein da humoraren definizioa?
A ber... Bueno, bueno, galdera da komplikatua, erantzuten, hori hasteko. Claro, según ondikan begiratzen duzun, seguro daukala definizio diferente bat. Osea, orain justo etorri zaigu burua lehen aipatzen zenuterako, eta etortzen zitzean, aspaldi pentsatu ez nuena, baino inerariti filosofoak esaten zuen, humorea zela tragedia más tiempo. Osea, zerbait txarra pasa, utzi distantzia bat, eta gero egiten dugu grazia. Hori izan daiteke definizio bikain bat. Neri, hola, zerbait orokorragoa bezala, esango nuke gizarte harreman bat dela, ez? Osea, umorea ezin dugu ulertu norberak sortzen duen zerbait bezala, edo propioa duen zerbait bezala, izik eta partekatua den zerbait bezala, ikasi duzu, partekatzen duzu, eta irakasten duzu nahi gabe zure ingurukoei umore bat. Ordan, hartu eman horretan, nik ulertzen duten bezala beti dade botere harremanak eta beti dago zun noren azpian zauden edo noren gainetik zauden eta nahigabeko joku horretan sortzen dira umore desberdinak, ez? Egiten diozu zure azpikoari nitxuria naiz eta beltza delako edo gizonen naiz eta emakumea zarelako edo zure gainetik dagonari puntu errebeldeago batekin eta esango genuen humore subversibo bat bezala, anomaloa naiz eta normalaren kontra, ez? Ba, nik gizon txuri heteroseksualari egingo dizkiot txistea. Eta hor sortzen da joan etorriko zea bat, harreman bat. Gertatzen denan, eta hori netzate azpimarra garriana dena, eta lehen aipatzen zenuten marra gorriarekin lotuta, humoreak mugak dauzka, bai, badauzka, izan beharko lituzke behar bada ez. Eta mugak non daude, ba, nukleo bat babestuta sakratua eta normaldua dena, hori da humorez normalean ukitzen ez duguna, eta hori da nukleoa, bakoitzak izango du propioa, eh? Mikel Aboa seguraski asko horrentzat izango da nukleo horren barruan, eta izango diogu txisterik egin Mikel Aboari. Baina orokorrean badago nukleo zabaldu bat, eta bueno, ba, hor sartuko genuen, Bilboko gizon txuri klase ertaineko heteroseksuala. Eta hortik kanpo dagoen guztia da umorez ukigarria dena. Behintzat, masa umorean, zabaldu dagoen umorean. Eta bestea zeintzu gara, pues, periferien gauden guztiak. Eta horiek dire, ba, txisteak pairatzen ditugunak, eta gizarte zabalean jasotzen ditugunak kolpe guztiak, eta bat. Karo, hor, estrategikoki, egin beharko litzakenan ere ustez da, periferian gauden horiek hitza hartu eta gure umorea egin. Erakusteko munduan ze betaurrekoetatik ikusten dugun, nola ulertzen dugun, zer den izatea neska, gazte, hondarribitar, bisexual, feminista bat, eta hortikan mundua ikusteko dudan manera horretatik kontatzen dizut nire umorea ere zein den. Eta joku horretan, gertatzen dena umore hori ere bai, ni baztertua izan naiteken bezala nire identitateko fazeta askotan, ba nire umorea ere oso baztertua da, eta oso publiko txikia dauka, eta badakigu ez dugula ETB-kin joiz programa bat egingo olak umorearekin, eta estena batean jende asko aserretuko dela nire diskursoarekin, eta orduan ba, dago olako koto itxitan egiten den umore bat. Baina, bueno, hortan datza, osea, azkenan nor izate batetik, nor horrekin datorren umore bat ere bai, eta harreman horretan, noizbait, pues, paretak puskatzen jun, bideak zabaltzen joan, eta jun etorriko gauza bada.
Bueno, ni kezkatuko nintzake nire umorea eke den emango balute. Alegia, osea, ni konsiente naiz bazterrekoa naizela, eka bazterrekoa izaken jarritu nahi gaina. Ez da gaik inolako helburu pedagogikorik edo ez, guztora nago bazterrean, bagi bazterreko lehen zela, eta justu hori, esan dudana, kreskaitoko nizake, eke ben eren morean mango balute, orduan alarma gorria, orduan ja, ostia, hasi, zoze gaizkik nahi aiz, pentsatuko nuke. Gerkatzen gara, masa humore hortan, gaur egun,
ari dire sartzen gai batzuk, bazterki ekorrikako gai batzuk. Eka bihurtzen ari dira oso politikoki zuzena. Eka nire pixkak nago naskatuta, hortaz. Eka orduan nire bazterki kandatorren pedagogia bak edo humoria bak edo denga delako bak masa bihurtzen ari denean, eka niko hori ikusten dek ari dela gertatzen zenbait gai egin, politikoki oso zuzena diren gai egin, orduan ba, keskatu egin dik. Eka lehen defendatzen duen hainbat gauza, pues, igual ya kontra jartzen, igual ba, beti kontra egon behar hori ere, nerea, baina bestarik.
Bueno, Usoa, ba, uste dut oso karpen honain lehikezula galdera honen gainean, pizkate programa honen muina, baina uste dut umore gabeko edo umore gutxiko herria garala, Euskal Herria?
Ez. Bueno, nik uste dut, bueno, talena ipatu da, ez? Azkenean Euskal Gizartea garatu duen kultura edozein esparrutan musika barne, izan daitekela beste edozein kulturak izan dezakeen umore kopuru berdintxukoa, esan edet, ezakit inorra trebitu den kuantifikatzera zenbat umore egiten den Euskal Herrian eta alderatzera Italian edo Suezian edo Hamburgon egiten den umoreakin, eta esan, bai, ba, efektibamente Euskal Herrian gutxiago egiten da. Esan nahi dutena da, ez ote den gehiago sartu diguten konpleju bat, herri, osea, umore gabeko herri bat garelako hori, eta guk bukatu dugu diskurso hori onartzen eta barneratzen eta autokritika bezala askotan esaten eske Euskal Herrian umore gutxi egiten da, baina eske alderatuta zeinekin. Osea, beste herrietan egiten den umorea gehiago da, edo umoretxoagoa dira. Ba, norbaitek esan dezake, ba, andaluzak, bueno, eske andaluzak, eta ez, osea, ez dakit, osea, jumarko ginake ara eta ikusi, ez, edo egiten den umorea igual desberdina da, baina gehiago egiten da, ez dakit, herri umoretxoa bagera, eta nik uste dut horre adibide asko daudela, hasi bertxogintzatik, eta amaitu edozein herrietako inauterietan egiten den umorearen erabilera hori ikusita, ez, orduan, eta nik esango nuke estena orokorrean ere umoretsua dela, eta ez baldin bada ez dela besteetan baino idorragoa delako, baizik eta gutxi gara bera antzera. Gehiago preokupatzen nagoena da zergatik pentsatzen dugun hori, ez? Etortze zei burura dela Euskal Herrian txortan ez da egiten estereotipo berdin hori.
Buen berdina pentsatzen.
Bai, osea dela zerbait errepikatu digutela inbestea aliz.
Nola esaten du parkatu, usue? Txuntxunek esaten du, ez dela egiten, bestek egiten dute, bestek. Ego, guk, hemen gaudenak, mai inguru honetan gaudenak, ez baina bestek.
Hoi da. Ba, bueno, eta oso barneatu, ni goatzen naiz, aurkezpen batean egin nuenean, zera, umorearen inguruko, bai, desiren aurkezpen batean, eta publikoko batek hau aipatu nuenean, altxatu zuen eskua galdetzen, baina zea izea esaten, Euskal Herrian txorta egiten dela. Osea, erabat, asimilatuta, errealidadea hori zela, osea, esan, nif hor, pixka konturatu nintzen, eske ez da brometa makarrik aipatu den zera, eske benetan hori, osea, barneratu dago guztiz.
Bueno, ba, tipo horrek, tipo edo tipo horrek ez du egiten txortan.
Ez du egiten txortan, eta igual umore gutxi dauka horrek ere, bai, baina, osea, umorearekin berdina gertatzen da txortan egiten den bezala, eta bar, eta adibidez, neri oso deigarri egiten zaidana da, guzti hauek, estereotipo guzti hauek, nire ustez direla Espainiak guregan garatu dituen hainbat gauza, jutzez ere laiparraldera, partekatzen dituzuan eta esate dizunik han ez dutela ulertzen. Ez de txortana, osea, iritzi zaie marzianada bat eta gero Euskal Herria ez da umoretxoa, izango da hegoaldean, hemen bai, ez? Ipar Euskal Herrian, osea, ez da ulertzen zergatik? Ba, eraiketa, estatu eraketak diskurso desberdinak sortu ditu.
Azkenan umorea guztiz identitarioa da, ez? Identitatearekin zirikusia.
Bueno, nik esan un kulturala dela.
Osea, kulturala.
Zuk txinan, bira, kontatuko izut txiste txino bat. Eta berzen ulertzen dugun. Dade, ezkonberriak diren bikote bat, ohera juten dira, eta gizonak gauean amasten du tximeleta dela. Eta horrengo goizean esnatzen da, eta ez da tximeleta. Hori da txiste txino bat. Ulertzen dugu zerbait? Ezer.
Ez.
Ba, daka, eske, ez, eta da imposible ulertzea zerbait, behar dituzulako txinan erabiltzen dien kodigoak, erreferenteak, kultura ulertu, ez dakiz zer. Ordan, ez dakiz den hainbeste identitaria da oso kulturala, ulertu behar duzu bertako...
Osa, identitatean enoan zen identitate kultural, osa, kulturarekin notuta bai.
Eta Ipar Euskal Herrian da Ego Euskal Herrian,
zoritxarrez, nire ustez pisua gandiagoa hartzen du estado bezala egin den kultura sorkuntzak edo kulturak Euskal Herri bezala nazio mailan dugun kulturak baino.
Bai, bai, bai.
Eta horregatik hemen ulertzen ditugun gauza asko hemen hegoaldean ipar Euskal Herrian dire bizarrada bat izugarria eta ikusten duzu hor auleziak ez datuztela kultura bezala umore gutxi dugulako ezakiz, auleziak datoz ze oso kolonizatuak izan gera, ez dakigu ze punturaino eta askotan hor datozte kontrasteak ez.
Yo que me aburría, que nada me interesaba, tras las torres gemelas ya no ha habido nada. Yo que me reía de Bush y de Obama, mola que sea negro, pero también es facha. Unos colegiales se han atrincherado, disparan del tejado, a 30 se han cargado. Les han bautizado los del Instituto Armado y no quieren nada, no buscan nada a cambio. Se han cepillado a la zorra más popular y a cuatro matones que le solían pegar. A los niños ricos disparan a matar y a los que llevan gorra de la NBA. Mi vida ha cambiado, giro copernicano, soy un gran devoto del Instituto Armado. Lo que me había hecho un iconoclasta, ahora sí me siento más que identificado. Que vivan los chicos del Instituto Armado, los quiero como hijos, los míos me dan asco, es que son modernos y muy remilgados. Yo que no creía en la cultura americana, ni en las hamburguesas ni las autocaravanas, los chicos del Insti me tienen subyugado. La primera moda yankee que me ha interesado, mi mujer me riñe que no tengo en la cocina, porque estoy siempre en la sala con la tele encendida. Papá, esa mierda con lo de Gran Hermano, que les den por culo, let's go Instituto Armado. Se han cepillado a la zorra más popular y a cuatro matones que le solían pegar. A los niños ricos disparan a matar y a los que llevan gorra de la NBA. Mi vida ha cambiado, giro copernicano, soy un gran devoto del Instituto Armado. Lo que me había hecho un iconoclasta, ahora sí me siento más que identificado. Que vivan los chicos del Instituto Armado, los quiero como hijos, los míos me dan asco, es que van a misa y nunca se han drogado. Me he comprado un rifle de segunda mano, mañana en el curro tengo mucho trabajo. Jefes, ingenieros, esquiroles, becarios y a los gilipollas con coches tuneados. No, 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 no.
Perfect Corvette streaks through the Arizona desert at 165 miles an hour.
This car has been reported stolen and so far has outrun the DPS officers for a good 30 miles. This car is
built. Bueno, ta elkarrizketa luze eta oparoa izan dugu. Gauza asko ukitu ditugu eta orain, ba nik, bueno, Ramone prestatu ditut galdera batzuk hola bastante arinak bukatzeko. Eskatuko dizuet arin erantzutea ere. Ez gehiagi luzatzia erantzunetan, ez dira oso, bueno, badakigu denaren inguruan sakondu dezakegula, baina, bueno, asmoa da harin galdetzea eta harin erantzutia. Eta, bueno, lehenengo galdera. Pertsona helduek, normalian, parre egiten diegu aurre eta txakurrei. Behin eta berriz, gauza berdinak errepikatze dituztelako.
Ba, adibidez aurrek marrazki bizidun berdinak ikuste dituzte eta buruz ikaste dituzte. Txakurrek bukle amaigabean makilen bila joateko gai dira txakurrak. Eta publikoa normalian kontzertu batean juten denean ez du pixkat olako zerbait espero?
A ber, azkenean gizakia be mozolua da. Osea, mozolokeri sakitzen dugu eta gehiago gauzenianen masa esaten dana, ez? Bai, bai, kontzertu batera goaz eta pasatu behar dugu ondo, abestu behar dugu, egin behar dugu barre-barre egin behar denean, eta neska basara, bueno, horrezki horre bai dago, bueno, danian bezala, baina ez da berdina neska baten jokaera edo mutil batena.
Ba, ikusiko nuke, ba, bestean, osea, al revés. Osea, publikoa juten dela igual bostaldiz gure kontzertura eta beti hor, eta jode. Ze tontua diren batzutan ez dakit. Ze du txorrada bat, eta gor, jode. Eta nahi dute hori, bai, 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 bai.
A ber, artista bat entzat. Izateko, bilakatzeko izar bat edo epika lortzeko modurik garbi eta zuzenena hiltzea da. Gailurrean dagoenean. Baduzuta hori egiteko asmurik?
Ez.
Konstienteki ez. Bino, bai, hilko gera noiz bait. Ta, igual piano bat erori eta burura olako zeo ze.
Ah, hori bai, izan goritzake epika. Ni ere bai, ni Ander bezala nahi dut.
Eta zergatik gustatzen zaio jendiari hainbeste hildi, gazte hildiren artistak gustatzen zaizkio?
Karo, pues mito bihurtzen direlako. Mitoa, mitoa dator antes de Cristo, ja. Ez? El mito, ez?
Vale.
Baina Ramon, zer ikusi dauka galdera horrek umorearekin? Ez dugu ulertzen, ze da umore, umore, ze da umore Ramonianoa?
Umore Ramonianoa, igual bai.
Ah, ja.
Bueno, está triunfando mi sección, joder. vale, ez duzut asmorik hiltzeko, baina demagun, oza, baduzutela, ez?
Bai.
Piskat epikarekiko, ba, kompromezu piskat gehiago dakazutela. Bai. Eta, orduan, eriotz epiko batzuk emango izkizuet aukeran, eta zein aukeratuko zenukete. Gaindosia, dire, bat, biru, lau, bost, sei. Gaindosia, lehenengoa. Bigarrena, estenatokian elektrokutatuta, hiltzia. Hirugarrena, basoan desagertu arrastorik utzi gabe. Laugarrena, zure potan itotzia. Bosgarrena, norbait salbatzen itotzia. Eta seigarrena, norbait salbatzen itotzia, baina salbatzen zuten persona izatea aur, transexual, boiera, refusiatu, hijito, beltz, paralitiko ilegorria. Eta ezkertiarra. Gaindosia elektrokutatuta basoan desagertu arrastorik utzi gabe, zuen potan norbait salbatzen itota edo superminoria bat.
Hori, gaindosiana eta potana batzutan gertu egon gera, saiatu dugu, baina ez dugu lortu. Ta igual nik akoratuko nuke azkenekoa hori ba, minoria batena salbatzeana, baina baitare bera hiltzea eta nini hiltzea baitare. Denak hiltzea.
Pelikula baterako balitz, dudabarik basoan desagertzea, hori da politena, hola, egingo nuke pelikula bat onda japoniarra hor, meki meki, izaz dago testurik, eta desagertuko nintzake, hola, David Lynch eta Von Carl Wilde. Baina, egunoreko tasunean hilko nintzateke elektrokutauta, hori da, dudabarik, espektakularrena. Baina gero etikoki eta nire kontzientziak esaten hau hil beharko nintzatekela minoria bat salbatzen.
Ja,
baina gustatzen claro. Zeitan derren ideia biok hil beharko geniatekela.
Ja.
Ordu, ze impactu handiagoa litzateke.
Biok
eta,
Ander eta...
O sea, Ander berak, berak salbatutako minoria bat baten barroan dagoen. Eta nik, o sea, lau hildako beharko litzateke. Ja. Lau hildako.
Vale. Hiltzeko beste modua da ez hiltzea, eta baina bukatzea taldearen ibilbideakin dela hiltzeko modu ez literala. Adibidez, bueno, ba, ezagutze ditugu olako adibideak, ez? Kortatu, izango litzateke bat, gure herrian, eta gero beste batzuk, igual, etziena utzi zutenean, etziena gain ezagunak, baina gero denborarekin epikoak bilakatu direnak, adibidez, bat, edo dut, bai. Nola jakin, noiz utzi, baude seinaleak.
Esan daiteke, baina nik bukatzen dudanean etxea ordaintzen. Eta nola nik beti esan dut nire jornada erdia irakasle naiz, beste jornada erdia musikari naiz, eta musikak ematen dit jateko pixkat, apur bat, ba igual, etxea ordaindu ostean, posible da ustea. Ez broma da, baina izan algara praktikotasunean igual, baina sarra naizenean eta hori ez,
Posible zen izan justo hasi bino lehen, justakit.
A ber, askotan musika estilo desberdinak subkulturekin lotuta daude, ez? Adibidez, punka edo surfa. Gainera, bueno, berez subkultura, igual musika existitu aurretik existitzen zen. Surfaren kasuan fijo eta punkaren kasuan igual ebai. Zuek egiten duzuten musikaren zalen subkultura zein da? Baldin badago.
Gure kasuan borrokani subkultura edo hola guzti guzti.
Zer esan da?
Borrokani. Borroka eta kanien... Ba...
Ah, borrokani.
Borrokani, claro, bai, 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 bai.
Nik esango nuke, osea, nire fans, gartxuki, fantxuki hauak direla, emakumeak, osea, bai, zuek ere bai, osea, gazteak ere bai, baina, gehien hor, asako zure fansa naiz, dira, Ibarko senyorak, 70, 80 urteko, holan, Jota, nire, ikusi etzu periodikoan da, rekortia gorde dut, eta na horre, ja. Oie, que yo soy tu fans, Baina, dakat bat Eibarren, nolan, 80 urte bueltan.
Eibarko...
Horren enfasiz, horren en... Buah! Da, pss, senyorona... Senyorona, karo, Eibarren asko kitzen zeben lan. Senyorona langilla, jubilatua. Senyoronas, Eibarres. Socialistas. Que creen ser socialistas.
Baina, socialistak benetan edo...
Ez.
Vale. Musika estilo desberdinak askotan droga subkulturekin lotuta egon dira. Reggae edo teknoa adibidez. Zein da zuek egiten duzuten musikaren zalen droga?
Bueno, gure kasuan uzut argi dagoela, abilua, supongo, ez?
Bai.
Abilua... O...
Korpuzki zen kasuan abilua, noski. Da nire kasuan ezak. Tardaua. Ardau altza.
Ardua.
Bai. Ardau altza, kriantza.
Bueno, kasuan abilua eta ardo txarra baita, eh?
Biek abestu diozote, anfetaminari, eh? Bai. Horrek lotzen zaituzte, eh? Ez humoriak bakarrik. A ber, dago teoria bat, da, txorra bat, eh? Dago teoria bat, esate duna, talde baten ibilbideak ditula hiru fase. Eta da, primitiboa, gero asmo handikoa eta kontzeptualagoa, eta berriz ere hasierako soiltasunera buelta. Eta gero da, bukl ziklo bat errepikatzen dena, ba, nahi duzun aldi guztietan. Talde batzuk hori egin dute, ba, urte askotan zehar. Zuek ikusten zuten zuen burua ziklo horren fasen batean?
Ba, uste dugu beti egon gara la orgoian, beti atopeta la ongo gara beti, osea, ez dugu gara jetxiko inoiz.
Ostra, ba, ninago, oraintxe bertan bitan batera. Primitiboa eta kontzeptuala. Bueno, ontxe bertan, hemen eta orain...
Bai, primizia.
Espai, Shakespeareena buruan nekan, baina...
Hemen eta orain...
Uste dut, Shakespeare humorearekin ja izango litzatekela. La leche. Baina era berean nahi dut bueltatu...
Soiltasunera.
Eta hori. Bai, eta praktikota... Ez nipo pertsona oso praktikoa nahiz. Eta jotzea inbeste instrumento eta erortzea bat, eta zaki zer da rollo bat. Orduan...
Zabe fase guztietan.
Nago fase guztietan batera, bai.
Trifasiko.
Txeloa bakarrik, eta bueltatu, eta kendu instrumentuak, baina gero nahi dut, osa kontzeptualki nahi dut. Eta nahi dut koro bat egin, koroaren nahia...
Bueno, ba, eskerrik asko. Hortzagatik. Bukoskira.
Eskerrik asko hasi.
Negiako auzoan, eskerrik asko hasi. Eskerrik asko Janota.
Janota.
Gure izenezko ataliko emakumea, eskerrik asko Big Txiki, Uxo Anduaga, Maite Arbaito Jauregi eta Malen hori bidela ere. Eta hau izan da etxeko guzta gaurkoz. Espero dugu burrengo hilabetean zuekin egotea. Euskadin, txortan egiten dute. Euskadin, txortan egiten da. Baina zukez, baina zukez.
Txortan main azionalean, txortan euskadi buru batzarrean, txortan Borja Zeper eta Barbara, hortan ere zortziak bat gara.
Lagur jotzen ez baduzu, arazoa zu daukazu.
zaila izan guk ere lortzen badugu Euskadin txortan egiten da Euskadin txortan egiten dute Euskadin txortan egiten da baina zukez baina zukez Nortu dira gezurro
Guapa, ¿quieres un trago? Vamos a dar una vuelta.
Os llevo a explicar maqueta. Soy de Texas, mi padre es latino. Vuestros ganchos de vaya semanita dan asquito, dan penita. Tenéis un poco de cara de pan, un aspecto un tanto subnormal. No tendremos compasión, jamás follaréis en nuestra nación.
Euskadin, chortan egiten da.